Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 18.8.2016 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod názvem Tereze Spencerové běhá mráz po zádech nad uniklými dokumenty. Strašná pravda o Merkelové, uprchlické krizi, prodaných politicích, Ukrajině, Evropské unii. Pokud je to všechno reálné, tak z toho trochu běhá mráz po zádech. Velké peníze si koupili nejen Hillary Clintonovou, ale i unijní politiku soudí o únicích dokumentů dokazujících aktivity nadací spjatých s Georgem Sorosem, editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech rovněž upozorňuje na další posun Turecka směrem od západu a odpovídá na často opakované teze o spolitizovaných olympijských hrách v Riu. První otázka pro Terezu Spencerovou. Tak nám vykradli maily George Sorose, pověsili je na internet a je z toho haló. Co pěkného jste z uniklých mailů vyčetla a co by možná dokonce mohlo mít dopad na naši současnost? Mimochodem, můj kolega zběhlý ve zpravodajských službách tvrdí, že jde o klasickou, v uvozovkách bílou operaci, tedy že si to pro zmatení udělal Sorose jaksi sám. Upřímně řečeno, s tím hackingem se v posledních týdnech roztrhl pytel a člověk neví, jestli si má dřív číst korespondenci donedávna vrchního velitele NATO v Evropě generála Bradlaugha, který spolu s Viktorií v uvozovkách fuck the EU Nulandovou a dalšími vymýšlel příběhy o ruských agresích na Ukrajině, aby mohl Kyjev vyzbrojit a ve finále nejspíš snad i rozpoutat válku západu proti Rusku, kterou by odskákala hlavně Evropa. Nebo jestli se rochnit v e-mailech americké demokratické strany o tom, jak profalšovali Hillary primárkami nebo o jejím napojení na tureckého v uvozovkách velezloducha Gülena. Nejnovější je průlom do serverů Equitation Group, která spadá pod americkou národní bezpečnostní agenturu NSA, díky čemuž se prý může dokázat, že za v uvozovkách slavným virem Stuxnet opravdu stály Američané. Takže materiálů ke studiu jsou najednou stohy. Ale není jasné, zda má smysl to vůbec číst. Je to všechno pravda? Nebo jen nějaká zpravodajská hra? Nevím, neumím to posoudit. I když třeba reakce Hillary a to všechny další úniky budou jen ruské lži, stejně jako Bradlaugha, by nasvědčovaly, že to všechno pravda je. No a do toho všeho se zjevily materiály ze Sorosova Open Society Fund. Už dlouho je George Sorose považován za tradičního organizátora všemožných v uvozovkách barevných revolucí s dlouhými prsty ve světové politice, ale nyní se nabízí pohled na financování všemožných organizací nebo médií v globálním měřítku. Nicméně mě zaujaly pasáže o ovlivňování migrační politiky v Evropě. Podle Sorose by migrační krize měla být považována za v uvozovkách novou normu, která navíc Sorosově organizaci nabízí nové příležitosti k ovlivňování migračních politik na globální úrovni. Málem vzniká dojem, jako by uprchlická krize v Evropě byla plánovaná a pečlivě připravena, a to nejen Sorosovou organizací, ale i dalšími, kdo mohou získat ze změny regionální v uvozovkách migrační správy což v praxi nejspíš znamená omezení státní suverenity, jak se o tom před pár měsíci přesvědčilo Řecko, jehož ostrovy se z vůle Evropské unie, nebo snad přímo Sereše, staly uprchlickými tábory a k mání je přitom i seznam Serešových spolehlivých spojenců v Evropském parlamentu, kromě členů 11 výborů a 26 delegací, jsou tam i jména 226 europoslanců. Pokud je to všechno reálné, tak z toho trochu běhá mráz po zádech. Velké peníze si koupili nejen Hillary Clintonovou, ale i unijní politiku. Nová otázka. Pokud jde o Sýrii, v Aleppu se stále bojuje. Co se za týden změnilo? A jinak. Human Rights Watch tvrdí, že Rusové a Asadovci bombardují civilní objekty zakázanými a zákeřnými fosforovými zbraněmi. Co na to říci? Co také říci na mediální obrázky měst šťastně osvobozených od Dajíše proti asadovskou opozicí a Kurdy? Myslím, že se za týden nic moc nezměnilo. Ofenzíva džihadistů v čele s frontou Al-Nusra, která se papírově trhla od Al-Kaidy, byla víceméně zastavena. Boje pokračují a ohrožené je nyní celé Aleppo, nejen jeho východní část ovládaná džihádem. Osvobození Aleppa od džihádu přitom do značné míry dál vázne na pokračujícím sporu mezi Ruskem a USA o to, koho bombardovat lze a koho ne. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že Al-Kaida zůstala Al-Kaidou a jako taková je dál terčem, šéf americké diplomacie John Kerry trvá na tom, že by Rusové měli v uvozovkách ukončit všechny ofenzivní akce proti jakýmkoliv rebelům. Čili zatímco Rusové se řídí pravidlem, střílejí po nás, tak jsou to nepřátelé, Američané tvrdí něco jako ne, 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 tenhle po vás sice střílí, ale umí vyslovit slovo demokracie a tak je umírněný a náš. Ruská strana nyní sice tvrdí, že je dohoda s Američany už na spadnutí, ale Bůh suď, co z toho nakonec vyleze a kolik džihadistů, proti nimž bojujeme třeba v Afghánistánu, se nám podaří v Sýrii uhájit v uvozovkách pro pozdější použití, nebo kolik z těch uvozovkách zachráněných fanatiků se za čas vyloupne třeba někde v Evropě. No, na zprávy HRV o fosforové munici říkám něco jako co si s nimi počít a proč by vlastně Rusové nebo Syřani měli něco takového vůbec dělat? Mají to zapotřebí v době, kdy mají situaci dál pod kontrolou nebo lépe rozhodně pod větší kontrolou než my? Propaganda zkrátka jede na plné obrátky, doložit ji nelze a tím to asi taky tak končí. To s těmi nadšenými muži, co se holí a ženami, co pálí své hábity, je trochu jiný příběh. Poprvé jsem ty záběry náhodou viděla už někdy před 2 týdny na jednom z mnoha syrských provládních portálů a napadlo mě to vlastně zase to samé. Hezká propaganda, teď jen doložit, že to není sehrané a že se to děje opravdu tam a tam, kde se to odehrát mělo a tak dále. A najednou totéž vypomáhá i v západní propagandě. Svým způsobem je neuvěřitelné, co všechno se dá za války zbastlit dohromady a co všechno se dá využít na vícero způsobů. Nicméně západní média tím dokládají nadšení z osvobození Manbidže, města u tureckých hranic, které s pomocí amerického bombardování dobily oddíly v uvozovkách syrských demokratických sil, koalice Kurdů a několika arabských klanů. A nejenže přitom nechali poslední asi 200 bojovníků Dajíše z Manbidže klidně nasednout na nákladňáky a odjet, ale svým způsobem zadělali na další problém ve vztazích USA a Turecka. Ankara totiž nyní tvrdí, že jí Barack Obama osobně slíbil, že Kurdové na Nanbidži rozhodně nezůstanou a stáhnou se zase na, v uvozovkách, svá území na východ za Eufrat. Nicméně Kurdové s americkou podporou jaksi zůstávají a mění demografickou situaci v oblasti, slovy Turků. Kurdové jako by se nejspíš s posvěcením USA rozhodli, že začnou měnit v uvozovkách realitu přímo v terénu a posouvat hranice svých území. Na jedné straně jim to v hloubi duše přeju, Kurdové si svůj stát zcela jistě zaslouží. Na straně druhé mám ale pocit, že se tím jen jaksi eskaluje napětí i v rámci NATO. Nechci tvrdit, že se u Nanbidže bojuje o Prahu, ale na druhou stranu se tím jen může urychlit konec starých časů. A otázkou je, čemu dají USA přednost? Kurdům nebo udržení NATO? Nová otázka. Abychom řešili, slovy klasika, nejen to mikro, ale i to makro, co může změnit plánovaná schůzka, mající za účel zblížit postoje Turecka, Ruska a Iránu ve věci Sýrie, byl by to tak silný pakt, že ani paní Hillary by s tím nic neprovedla? Jak vnímáte zprávy o ruských letadlech startujících z Iránu a články nyní již i západních médií o ohrožení amerických jaderných zbraní v Turecku? Mimochodem, Oskar Krejčí tvrdí, že politika USA žene k sobě do náruče nejen Turecko a Irán, ale i turkické státy a Irán. Vzniká podle něj unikátní euroasijský celek, který posunuje těžiště světa od Atlantiku. Mám za to, že vznikající trojblok Rusko, Turecko, Irán je téma, které nám ještě hodně zamotá hlavu. Iránský ministr zahraničí Zaríf byl jeden z prvních, kdo přiletěl do Ankary vyjádřit podporu po potlačení puče z půle července. Teherán mluví o strategickém partnerství s Ruskem a nově mu umožnil využívat leteckou základnu v Hamadánu pro strategické bombardéry. Ankara sice pomalu, ale nejspíše jistě zbližuje své postoje s těmi ruskými. Není to aliance v pravém slova smyslu, ale všechny tři strany mají dostatečné zkušenosti na to, aby nevěřili Západu ani slovo a vyšli si proto vstříc mezi sebou. Přinejmenším pro kauzu Sýrie nejspíš i energetickou bezpečnost a výhledovou stabilitu jejich regionu. Souhlasím s Oskarem Krejčím, že americká blízkovýchodní politika, založená s výjimkou Afghánistánu, do značné míry na podpoře sunnických radikálů musí zbližovat všechny státy regionu i přilehlých oblastí, které mají logické obavy z různých uvozovkách barevných revolucí libyjského typu. A tím se logicky posouvá i těžiště geopolitiky. Na tom všem je vlastně nejpodivnější, že Západ je tím posledním, kdo si ještě nevšiml, že už není v uvozovkách pupkem světa. USA i Evropa ztrácejí čím dál rychleji význam s každým kilometrem za svými hranicemi a k tomu navíc i kontrolu sami nad sebou. Stačí se podívat na Brexit, posilování nacionalismu a protestních hnutí v Evropě, rasové nepokoje a nesplatitelnou zadluženost v USA. A konkrétně Evropská unie přestává být to řešit základní potřeby, jakými jsou ekonomický růst, zajištění bezpečnosti nebo sociální smír, přičemž ve snaze o nalezení rychlého řešení potlačuje jednu svobodu za druhou. Zkrátka vůbec se nedivím, že vznikají mocenské bloky v uvozovkách bez nás. Teď už jen zbývá otázka, do jaké míry do budoucna v uvozovkách o nás. Nová otázka. Oblíbená mezinárodně politická hra v uvozovkách jeden incident, tisíc verzí, nám bují ve věci Krymu. Nejnověji ruská média spekulují, že mohlo jít o akci Ukrajinců, ale nikoliv oficiálního Kyjeva. Je skutečně na Ukrajině takový, s prominutím, bordel, že by to bylo možné? Z Ukrajiny jsme slyšeli o vraždách a obtěžování novinářů, incidentech na Donbasu a údajném drobném oteplení Putina směrem k Ukrajině po jednání se Steinmeierem. Co dalšího čtenářům sdělit? Jistých je jen pár skutečností. Na Krymu se v uvozovkách cosi stalo. Mlčení Kyjeva v prvních dnech napovídá tomu, že sám netušil, cože se vlastně děje. A pohled na ukrajinské v uvozovkách diverzanty zcela očividně druhé až třetí kvality, jak při výslechu přiznávají vše, co vědí i co nevědí, zase podle mého naznačuje, že kdo si prostě na Krym vypustil jakýsi kanonenfutr. Jehož ztráty nebude škoda. Je samozřejmě otázka, kdo to byl a proč tak učinil. Čili odpovídám na vaši otázku. Ano, na Ukrajině je bordel a když si k tomu vezmete v potaz odhalení od Serešů a tak podobně, je jasné, že Porošenko je sice prezident, Ukrajina má dokonce i vládu a parlament, ale to ještě neznamená, že opravdu vládnou. Hodně důležité byly přitom reakce Západu. Evropská unie sice konstatovala, že nemá žádné důkazy, které by potvrzovaly ruský výklad o v uvozovkách sabotážní operaci, současně ale vyzvala obě strany konfliktu k plnění minských dohod, což platí především pro Kyjev. A v zápětí přešla z ukrajinské strany na neutrální půdu a nabídla se coby prostředník při jednání mezi Kyjevem a Moskvou. A s touto odvážnou pozicí se osměnila poté, co americký viceprezident Joe Biden Porošenka bez obalu vyzval, aby neeskaloval konflikt s Ruskem. Nejspíš je to tím, že se nehraje o Donbas, kde Rusko v uvozovkách jen podporuje místní povstalce, ale rovnou o Krym. Západ sice jeho anexi třeba s nikdy neuzná, ale je mu jasné, že z hlediska Moskvy je to už nedílná součást Ruské federace, což staví případný konflikt na kvalitativně nový level. Faktem nicméně je, že se Rusko nenechalo vyprovokovat k nějaké razantní odpovědi a tak problém zůstává náš, tedy západní. Dál máme na krku v uvozovkách zdemokratizovanou Ukrajinu, do níž už nikdo nechce nalít ani euro, což dala krutým odsudkem ukrajinské skorumpované reality jasně najevo naposledy o víkendu třeba Světová banka. O oteplení Putina se Steinmeierem nic nevím, ale faktem je, že německý ministr zahraničí hned po onom incidentu na Krymu zaletěl do Jekatěrinburku a mluvil o nutnosti sbližování s Ruskem. O tom ale mluví poměrně často, až si tím v západním mainstreamu už vysloužil nálepku Putinova agenta. A to pak přece nemůže být řeč o žádném oteplení, ne? To přece jen agent přijel za svým řídícím orgánem. Nová otázka. Na webu americké republikánské, nikoli však protrumpovské, televize Fox News, se objevil komentář, který sděluje, že Putin nepotřebuje Trumpa, aby vrtěl Amerikou, protože zmanipuloval Baracka Obamu. Nejdřív prý Putin oblafl Obamu se smlouvami na omezení zbraní, pak mu ustoupil v Sýrii, když Asad překročil v uvozovkách červené čáry, kde mu pak umožnil vstoupit přímo do boje a nyní vlastně i rozhodovat o budoucnosti Sýrie. To se tam opravdu píše. A samozřejmě Ukrajina, tam prý byl Obama taky měkký, čili jak častý je v USA takovýto diskurs a co si o tom myslet? Nejde ani tak o nadávání Obamovi, jako spíše o to, jak by si takoví autoři představovali v uvozovkách tu správnou politiku USA. Slovy klasika, kdyby v Americe neměli Putina, Museli by si ho vymyslet. Diskuze v předvolební kampani je prostě bizarní cirkus a co by model demokracie? Přinejmenší z mého pohledu neakceptovatelná. Zvláště se mi líbí heslo z tábora demokratů, podle něhož je Amerika skvělá, protože je dobrá, to zůstává rozum stát. Na druhou stranu je jasné, že ranaři snící o pokračující americké hegemonii ve světě jen tak nevymřou, přinejmenším dokud nezavře brány poslední americká zbrojovka a budou si dál snít svoje světovládné halucinační sny. Co s tím? Asi nic. Konec konců ranaře, volající po samopalu do každé rodiny nebo slibující vyrazit kamsi k hranicím s flintou, máme i u nás. Je to asi nějaká móda, nebo diagnóza, nebo módní diagnóza. Ale už, ať už ale na Baracka Obamu nahlížíme jakoli, jsou tu fakta. Za svého prezidentství bombardoval celkem 7 zemí, aktuálně už jen 4. A vyhnul se zničení Sýrie a válce proti Rusku kvůli Ukrajině. K tomu aspoň nakousl usmíření s Íránem a Kubou. Oba procesy sice ještě ani nenabrali dech, ale i tak je lze vnímat jako velká pozitiva, která po Obamovi zůstanou. Suma sumárum, má sice na kontě desítky tisíc mrtvých, ale mohly jich být miliony. Podle amerických nebo obecně západních měřítek je to vlastně holubice a tu Nobelovku dostal po zásluze a tomu část amerického establishmentu, která lační po vozovkách šíření demokracie a americké hegemonie, čili ve skutečnosti pokrvi a destrukci, jen tak neodpustí. Hillary už dopředu slibuje, že bude tvrdší a krvavější. Život je prostě boj. Nová otázka. Někteří sportovní fanoušci tvrdí, že nesledují probíhající olympiádu v Riu, protože je to prý v uvozovkách politický podnik. Některým vadí penalizace ruských atletů, jiným výstřelky některých arabských sportovců vůči Izraeli či své rázné oblečení muslimských sportovkyň, zaznívají hanlivé komentáře o pytlích brambor. Zbláznili se ti lidé a už si prostě neumí užívat ani něco tak prostého, jako je sport, nebo na tom už něco bude. Za co jiného než za, v uvozovkách, spolitizovanou tuto olympiádu mít, fascinuje mi příběh slavné ruské tyčkařky Jeleny Izinbajevové. Mezinárodní olympijský výbor ji nepustil do Ria, i když nikdy neměla s dopingem nic společného a na opakované urgence, žádající o vysvětlení, přišlo vždy jen mlčení. Možná to někomu přijde normální a správné, mně to ale připadá nechutné. Na jednu stranu chápu, že je to jen další z ataků západu proti Rusku a ty přicházejí, halasně řvou a pak zase stichnou. Kdo si dnes ještě asi tak vzpomene na, v uvozovkách, chudáky, ruské lesby a geje? Na druhou stranu, už to ale děláme všechno tak okatě, že je to až za hranicí trapnosti. Ruští atleti, kteří měli někdy dopingový nález, na olympiádu nesmějí, ale Američané, Jamajčané a další se stejným, v uvozovkách, flastrem ano. A opravdu to znamená, že po vyzmizíkování spousty Rusů jsou všichni, kdo jsou na olympiádě, čistí? A když k tomu třeba australský deník The Australian podotkne, že nezávislá antidopingová komise WADA v vozovkách nemá žádné důkazy o dopingu velké části ruských sportovců, kterým bylo Rio zakázané, nicméně mluvíte o vozovkách výstřelcích arabských sportovců vůči těm izraelským. Ano, Libanonci, jejichž stát je pravidelným terčem devastujících izraelských agresí, odmítli jet ve stejném autobuse s Izraelci. Egypťan odmítl podat Izraelci ruku. Nám to přijde nefér, někomu snad i pobuřující. Arabům, o nichž se v Izraeli běžně a oficiálně mluví jako o divokých zvířatech, to ale může připadat normální. Že nemají tahat na olympiádu politiku? My sami jsme v tom přece ale mnohem větší machři. To, že se někdo posmívá pytlu brambor, vypovídá spíš o autorovi takového názoru, než o těch sportovkyních. Neustále tvrdíme, že se mají Arabové westernizovat a přijímat naše skvělé hodnoty a záliby. A když tak učiní, ale přitom si chtějí uchovat některé své zvyky, tak jsou terčem posměchu. Co s tím? Nic. A v Kyjevě mimochodem zase vyvolalo velkou zlobu společné foto ukrajinských a ruských tenistů v olympijské vesnici. Olympiádu kvůli časovému vytížení moc nesleduju, ale když už, tak v uvozovkách fandím těm, co doběhnou poslední, mám jistotu, že jsou čistí a ač nevyhráli, zúčastnili se praví dědicové Kuberténa. Následující otázka bude trošku podivná, protože směřuje k něčemu, co neprobíhá. Evropská komise stále trvá na realizaci uprchlických kvót, jenže nic se neděje, je to klid před bouří a nakonec nás Brusel donutí uprchlíky brát přiškrcením dotací, anebo prostě narazila kosa na kámen a evropské národy se zasekly a odmítají poslechnout? Může to být začátek konce Evropské unie, když není schopna exekuovat svá vlastní rozhodnutí? A co návrh komisaře Oettingera, aby všichni migranti dostávali celoevropsky shodné sociální dávky? Unijní politika v migrační krizi nebezpečně připomíná vše, co se lze v tomto směru dočíst o Serešových vizích z hacknutých e-mailů jeho OSF. A to je už samo o sobě hodně znepokojivé. Rozhoduje ještě nějaká Evropská komise, Angela Merkelová, Juncker? Voliče, tedy občany Evropské unie, z tohoto výčtu z objektivních důvodů vynechávám, protože no, dyk víte, nebo jsou ti politici jen Serešovi loutky? Nevím, netroufnu si hádat, ale někdy od vymyšlených Sadámových zbraní hromadného ničení pociťuji obecnou tendenci ke skepticismu. Zdá se, že migrační krize může být pro Evropskou unii Rubikonem. Jaká jsou fakta? Většina obyvatel evropských států podle posledních průzkumů vnímá migraci negativně. V Turecku na vypuštění do Evropské unie podle nejčernějších odhadů čekají bezmála 3 miliony lidí. Pokud budeme Turky, slovy jejich vlády, dál ponižovat a do října nepředložíme dohodu o bezvízovém styku, oni bezmála 3 miliony lidí budou vyslány na pochod. A pokud se tak stane, lze očekávat vnitrounijní vzpouru. Toho Oettingera mimochodem neberme vůbec vážně. Je to bohužel jen další v uvozovkách kvokál, který se jakýmsi způsobem propracoval do funkce, kdy o nás rozhoduje. Hlavní kvalifikací bude nejspíš ono hloupé kvokání a poslušnost. Možná se celá konstrukce Evropské unie s migrační krizí zhroutí, ale podívejme se na to, co už máme dnes. Putin si zajel do Slovinska. Řecko chce nakupovat ruské zbraně a připojit se k Turk Streamu. Bulharsko přemýšlí, jestli může vypovědět poslušnost Bruselu a zajistit si ruský plyn přes South Stream. Španělské přístavy jsou otevřené pro ruské válečné lodě, mířící k syrským břehům. Ruská letadla pomáhají při hašení lesních požárů v Portugalsku. Německo dál podporuje Nord Stream, který je trnem v oku Bruselu a hlavně USA. Jsou to jen jednotlivosti, ale pokud si je poskládáte vedle sebe, vzniká obraz rozkladu. A to k tomu musíme přičíst Turecko, člena NATO, které se zbratřuje s Ruskem natolik, že už se objevují v uvozovkách pokusné balonky o tom, že by mu poskytlo i leteckou základnu NATO v Incirliku, kde USA skladují na 50 svých jaderných hlavic. Americké ratingové agentury mají za to, že za současného stavu je Evropská unie neudržitelná. Možná to někdo uvítá, ale osobně si myslím, že rozpad Evropské unie žádná výhra není, natož, že by to byla záchrana v uvozovkách zájmu občanů. Na druhou stranu je ale celá ta konstrukce už natolik vychýlená mimo osu, že je asi na čase nechat původní stavbu spadnout a zkusit začít znovu. Pro nás, malou Českou republiku, ostatně žádná jiná lepší možnost neexistuje. A mimochodem, migrační krize může být dnes v uvozovkách neřešitelný problém, ale co si počneme, až během 15-20 let na sever vyrazí stovka milionů Arabů, kteří už doma i bez válek nebudou moci žít, protože změny klimatu vyženou teploty hodně nad 50 stupňů. Svět se prostě v průběhu dějin vždy měnil, to je normální. Jedna věc proto dnes je vzpouzet se hloupé migrační sérešovské bruselské politice, jiná věc je připravit se na realitu, která prostě přijde. Závěrem tradiční otázka. Co dalšího bychom měli během příštího týdne sledovat? Nemyslím si, že by byla na obzoru nějaká významná plánovaná akce, ale to nevadí, protože zajímavý vývoj přináší skoro každý den. Uvidíme. A těmito slovy se zavřelo okno do světa Terezy Spencerové.